ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსპენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. რისი ეჭვი აქვთ ტენდერში დისკვალიფიცირებული ბათუმის ინკლუზიური დასის წარმომადგენლებს?
ტენდერის შედეგი უკავშირდება ამ გაზაფხულზე დასის და შშმ პირთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა აქტიურ მონაწილეობას აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებში.
რატომ ითხოვს საკრებულოს ოპოზიციას ხლამების პირდაპირ ეთერში ტრანსლაციას და არის თუ არა ეს ჩართულობისთვის საკმარისი?
საკრებულოს ხდომების პირდაპირი ეთერის ფორმატში გადაცემა კარგია, თუმცა მხოლოდ ეს ვერ უზრუნველყოფს მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის და უკრაინის შეერაღებულ ძალებს შორის საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება რუსეთის კურსკის ოლქის სუჯის და კორენევსკის რაიონებში. ეს ტერიტორია უკრაინის სუმის ოლქს ესაზღვრება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელი ინფორმაციის მიხედვით, რეგულარული არმიის დასახმარებლად რეზერვისტებიც გამოიძახეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ ავიაციის და სარაკეტო და საარტილერიო ძალების მოქმედების შედეგად მოწინააღმდეგის წინსვლა აღკვეთილია და პარალელურად მიმდინარეობს ავიაციო შეტევა უკრაინის ძალების რეზერვზე, რომელიც მოსაზღვრე სუმის ოლქში იმყოფება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით, კურსკის ოლქში საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდან მოკლული და დაჭრილია 660 უკრაინელი სამხედრო და განადგურებულია 82 ერთეული ჯავშანტექნიკა. დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ცნობები დადასტურებული არ არის. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო და გენერალური შტაბი ამ დრომდე არანაირ ოფიციალურ განცხადებას არ აღწელებენ იმის თაობაზე, თუ რა ოპერაცია მიმდინარეობს რუსეთის ტერიტორიაზე კურსკის ოლქში. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრი, ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი, ადასტურებს, რომ უკრაინის ჯარები სახმელეთო ოპერაციას განაგრძობენ რუსეთის ტერიტორიაზე კურსკის ოლქში. ამერიკელი ექსპერტები გასული 2 დღის განმავლობაში გამოქვეყნებული გეოლოკაციური კადრების გაანალიზების საფუძველზე აცხადებენ, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალების ჯავშან ტექნიკა საზღვრიდან დაახლოებით 10 კილომეტრის სიღრმეზეა შესული. ანალიტიკური ცენტრის თანახმად, უკრაინელი სამხედროების სახმელეთო ოპერაციის ამ დროისთვის დადასტურებული მასშტაბი მიუთითებს, რომ მათ გაარღვიეს რუსეთის თავდაცვის სუმცირე ორი ხაზი და ერთი საყრდენი პუნქტი. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ანგარიში შეტანილია რუსული წყაროების, მათ შორის კრემლის მხარდამჭერი ეგრეთ წოდებული სამხედრო ბლოგერების მიერ გავრცელებული ცნობებიც, რომ 6 აგვისტოდან უკრაინის ძალებმა კურსკის ოლქში დაიკავეს 45 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია და 11 დასახლებული პუნქტი. კურსკის ოლქში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. დღეს გავრცელებული ცნობებით, უკრაინასთან მოსაზღვრე დასახლებული პუნქტებიდან ევაკუირებულია 3000-ზე მეტი ადამიანი. სუჯის და კორენევსკის რაიონებში შეწყვეტილია სარკინიგზო მიმოსვლა. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა კურსკის ოლქში განვითარებულ მოვლენებს კიევის რეჟიმის მასშტაბური პროვოკაცია უწოდა. მან 7 აგვისტოს საგანგებო თათბირზე გამოიძახა თავდაცვის მინისტრი, გენერალური შტაბის უფროსი, უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორი და უშიშროების საბჭოს მდივანი. ამ საგანგებო თათბირზე გენერალური შტაბის უფროსი გერასიმოვი პუტინს დაპირდა, რომ კურსკის ოლქში ოპერაცია უკრაინის ძალების სრული განადგურებით დასრულდება. უკრაინას თავდაცვის უფლების ფარგლებში კანონიერი უფლება აქვს დარტყმები მიაყენოს მტერს ყველგან, სადაც საჭიროდ ჩათვლის, როგორც საკუთარ ტერიტორიაზე, ისე მტრის ტერიტორიაზე. ამის შესახებ ბრიუსელში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური სამსახურის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ. მისი განმარტებით, ევროკავშირის პოზიციაა, რომ უკრაინა უკანონო აგრესიის წინაშეა და ამიტომ კანონიერ თავდაცვით ომს აწარმოებს. საერთაშორისო სამართლის პრინციპებიდან გამომდინარე კი თავდაცვის უფლება აქვს როგორც საკუთარ ტერიტორიაზე, ასევე მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე შეტევებით. Როგორც სტანომ აღნიშნა, კურსკის ოლქში განვითარებული მოვლენების ფონზე ევროკავშირის ოფიციალური სტრატეგია უკრაინის მიმართ არ შეცვლილა, მიუხედავად იმისა, რომ კიევმა თავისი სტრატეგია ბრძოლის ველზე შეცვალა და რუსეთის ტერიტორიაზე გადავიდაო. საქართველოს მთავრობის და ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დღეს თბილისში მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე მიაგეს პატივი 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას. საძმო სასაფლაოზე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს ისევ გაიმეორა ქართული ოცნების პოზიცია მის შესახებ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ თარიღს აღნიშნავდა წლების განმავლობაში სწორედ 8 აგვისტოს და მხოლოდ რამდენიმე წლის წინ გადაწყვიტეს, რომ ომი 7 აგვისტოს დაწყებულა, რაც უსაფუძლო სპეკულაციებიაო, განაცხადა კობახიძემ. Ман асеве исаобра мртული პარტიის მიერ ჯერ კიდევ 7 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაზე იმის შესახებ, რომ ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ სარჩელ შეიტანს. როგორც ირაკლი ყობახიძემ თქვა, სამართლებრივი ფორმა შესაძლოა იყოს სხვადასხვა, როგორც პროკურატურისადმი მიმართვა, ასევე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა და საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვა. ამ ყველაფერზე საზოგადება მიიღებს ინფორმაციას, მაგრამ მთავარია, რომ 2008 წლის დანაშაული, რომელიც ჩაიდინა სააკაშვილმა, ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმმა იყოს ბოლომდე გამოძიებული, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან ასევე თქვა, რომ ჰააგასა და სტრასბურგში დადგინდა, რომ ქართულ ჯარს არ დაურღვევი ადამიანის უფლებები, არ ჩაუდენია ომის დანაშაული, რაც კობახიძის თქმით ქართული ოცნების ხელისუფლების ძალის ხმევით მოპოვებული პრინციპული გამარჯვება. შეგახსენებთ, რომ ჯერ კიდევ 7 აგვისტოს გამოაქვეყნა ქართული ოცნების პოლიტსაბჭომ განცხადება იმის თაობაზე, რომ მოსარჩელე მხარე იქნება და ნაციონალურ მოძრაობას ქვეყნის და ხალხის წინაშე ჩადენილი მოღალატეობრივი დანაშაულის გამო კოლექტიურად მოუწევს პასუხისგება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა დღეს ერთგვარად მიანიშნა, სავარაუდოდ რა შეიძლება იყოს ნაციონალურ მოძრაობასთან თავის საგანი. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე თქვა, ევროსაბჭომ ომის გადაწყებიდან რამდენიმე ხანში მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც ქართული ჯარი დაადანაშაულა და ამას ნაციონალურმა მოძრაობამ თავის დროზე მხარი დაუჭირაო. ამით კი ფაქტობრივად საფუძველი შეუქმნეს საერთაშორისო სასამართლოში ჯარისკაცები გასამართლებულიყვნენ. ასევე, როგორც პაპუაშვილმა თქვა, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ ომში დაღუპულები მიატოვა და შემდეგ ეკლესიას მოუწია დაღუპულების გადმოსვენება. გარდა ამისა, პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება მიატოვა სამოქალაქო მოსახლეობა და არაფერი გააკეთა მისი ევაკუაციისთვის. როგორც შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, საერთაშორისო სასამართლოებშიც პროცესი სწორედ ქართულმა ოცნებამ შემოაბრუნა, როცა სასამართლოებმა დაადგინეს, რომ არც ერთ ქართულ ჯარისკაცს არ მიუძღვის რაიმე წვლილი ომის დანაშაულში. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა თავის მხრივ განაცხადეს, რომ ვით ოდნავ მაინც ბრალს აკისრებს საქართველოს მაშინდელ ხელისუფლებას, ამით ადანაშაულებს საქართველოს, ებრძვის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენ ისე უბრუნდებით აგვისტოს ომიდან გასულ 16 წელს, კონკრეტულად კი ომის მორიგი წლის თავის აღნიშნის თარიღს. როგორც ცნობილია, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა დაღუპულებს ხსოვნა 7 აგვისტოს მიაგეს, ხოლო მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა, როგორც ეს ახალ ამბებშიც გითხარით დღეს. განცხადება გავრცელა საგანგებოდ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომელშიც ნათქვა მია, რომ რუსეთი განაგრძობს ქვეყნის ორი განყოფილი ნაწილის, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას, ასევე 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების დარღვევას, საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმების უგულებელყოფას. ეს კი ყველაფერი დასტურდება საერთაშორისო სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებით. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ასევე ადასტურებს, რომ ქვეყნის ხელისუფლება მხოლოდ მშვიდობიანი გზებით აპირებს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უპირობო მხარდაჭერისთვის უხდის მადლობას და აცხადებს, რომ მადლიერია რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერისთვის. აგვისტოს ომის მორიგი წლის თავის თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორში აგვისტოს ომის მე-16 წლის თავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ქალაქში მდებარე გმირთა მემორიალების გვირგვინების შემკობით გაგრძელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სამ მემორიალთან მივიდნენ და იქვე გაიხსენეს 16 წლის წინ განვითარებული მოვლენები. ჟურნალისტებს კი კითხვები პრემიერ-მინისტრის ვიზიტთან დაკავშირებით გაუჩნდათ. როგორც ცნობილია, ირაკლი კობახიძე კონფლიქტის ზონაში არ ყოფილა. გორის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით რაზმაძემ სცადა გაემართლებინა პრემიერ-მინისტრის საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ჩაუსლელობა და აღნიშნა, რომ კობახიძის ვიზიტი უახლოეს დღეებში შედგება.
პრემიერ-მინისტრი უახლოეს ხანში გვესტუმრება, სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მოივლის ამ საოკუპაციო ხაზთან. თქვენ მოგეხსენებათ, ხა ადვილი არ არის წარმოიდგინეთ ამხელა სამინისტროების მართვა.
გორის ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარში აგვისტოს ომში დაღუპულთა სულის მოსახსენებელი ბანაშვილი გორიატენის მიტროპოლიტმა ანდრია გვაზევამ გადაიხადა. რიტუალის დასრულების შემდეგ მან სტუმართან ერთად ეკლესიასთან ახლოს მდებარე გმირთა მემორიალთან გადაინაცვლა. გორს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თია ახვლედიანი სტუმრობდა. მიტროპოლიტი ანდრია თვითონ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირია. დღეს მან 2008 წლის აგვისტოს ომთან ერთად აფხაზეთის კონფლიქტიც გაიხსენა.
აგვისტოს თვე მარტო არ არის დაკავშირებული ბოლო დროის ომთან, რომელიც განვითარდა 2008 წელს, არამედ აგვისტოშივე დაიწყო ომი აფხაზეთში, ასე რომ ორმაგად მტკივნეული არის ეს თვე ჩვენთვის, მაგრამ წავსად ბჯერა, რომ აუცილებლად ჩვენ დავრუნდებით აფხაზეთშიც, ცხინვალის რეგიონშიც და ვიზეიმებთ საქართველოს გამთლიანებას.
სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თია ახვლედიანმა დღეს გორიდან უპასუხა საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის ერგნეთში გაკეთებულ განცხადებას. 7 აგვისტოს სალომე ზურაბიშვილმა მინისტრი უმოქმედობაში დაადანაშაულა.
სად არის შერიგების მინისტრი? რა კეთდება ყოველდღიურად? რა სტრატეგია გვაქვს ჩვენ აქ იმისთვის, რომ გაძლიერდეს ეს რეგიონი? და კიდევ ერთი რამ, არ შეიძლება რომ არ გაგახსენოთ ისიც, რომ ეს სოფელი მთლიანად აღდგენილი არის უცხო აგენტების ფულით. მადლობა მათ.
თია ახვლედიანი კი აცხადებს, რომ სამინისტროს საქმიანობა გამჭვირვალე და საჯაროა და არაერთი სამთავრობო პროგრამა მუშაობს საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის თაობაზე ერთიანი სამთავრობო მიდგომით არის ხელმისაწვდომი საჯარო თვალსაუბარი ამ თემაზე და კომენტარის გაკეთება დღეს დასანანი და უადგინო.
აგვისტოს ომის მე-16 წლის თავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები 11 აგვისტოს სოფელ შინდისში გაგრძელდება, სადაც ამ სოფელში დაღუპული 17 მებრძოლის მონუმენტია. ამ დღეს შინდისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ჩასვლასაც ელოდებიან. 2008 წლის აგვისტოს ომს საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე და 14 პოლიციელი შეეწირა. თავდაცვის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით დაღუპულად მიიჩნევა 169 სამხედრო. ომის დროს დაიჭრა 1747 ადამიანი. საკუთარი სახლი დატოვა თითქმის 150,000 მაპირმა. მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000-მდე ადამიანი. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად საქართველოს კონტროლი დაკარგა 189 სოფელზე. მათგან 125 დღემდე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ქვეშაა. საქართველოს ორი რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აღიარა რუსეთმა და იმავე წლის სექტემბერში ნიკარაგუამ. 2009 წელს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონები ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარეს ვენესუელამ და ნაურუმ, 2018 წელს სირიამ. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა ჯერ აღიარეს, შემდეგ კი გაუქმეს ვანუატუმ და ტუვალუმ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. დღეს სპეციალური განცხადება გაურცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა. ის აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში აქტიური შეერღებული მოქმედებები აღარ მიმდინარეობს, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები, როგორც ეთნიკურად ქართველი, ისე ოსი და აფხაზი მოსახლეობა, ახლაც მწვავედ განიცდის ომის დამანგრეველ შედეგებს და მძიმეა იძულებით გადაადგილებულთა მდგომარეობაც. სახალხო დამცველი განსაკუთრებით საგანგაშოს უწოდებს სიცოცხლის უფლების ხელყოფის ფაქტებს, ახსენებს თამას გინტურის მკვლელობას და იმ ფაქტს, რომ ამ დრომდე დაუსჯელი არიან დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზორიას, არჩილ ტატუნაშვილის და ირაკლი კვარაცხელიას მკვლელობაში მონაწილე საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლები, რაზეც პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. ასევე უმნიშვნელოვანეს გამოწვევა დასახელებულია მშობლიურ ენაზე განათლების ხელმისაწვდომობის პრობლემა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მოქალაქეთა დაკავების პრაქტიკა, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციით გამოწვეული პრობლემები და, როგორც ლევან იოსელიანი აცხადებს, საოკუპაციო რეჟიმის მსგავსი უკანონო ქმედებები უხეშად არღვევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის უფლებებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმოთ პროგრამას სახმს თავისუფლება. ამ კვირის დასაწყისში ბათუმში საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს ინკლუზიური დასის წარმომადგენლებმა და ამ დასის მხარდამჭერებმა და ელაპარაკეს საფრთხეებზე, რაც ემუქრება ამ დასის შემდგომ არსებობას, ასევე მის მნიშვნელობაზე. საფრთხე კი მას შემდეგ დაინახეს, რაც ტენდერში გაიმარჯვა კომპანიამ, რომელსაც დასის წარმომადგენელთა შეფასებით არანაირი გამოცდილება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მუშაობის არ გააჩნია. ჩვენ მაშინ ვცდილობდით მერიისგან პასუხის მიღებას, პასუხი წერილობით მხოლოდ დღეს მივიღეთ. შესაბამისად ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან ეკალორთკი ფაინც გააგრძელებს.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციების ხელშეწყობით ბათუმში 2019 წლიდან არსებობს ინკლუზიური დასი, რომელიც დღეს უკვე პროფესიონალურ სპექტაკლებს დგამს და საზღვარგარეთ თეატრალურ ფესტივალებშიც წარმატებით მონაწილეობს. ბათუმის ინკლუზიურ დასში შეშმო პირების საჭიროებებზე მორგებული გარემოა, სადაც მათ არაფორმალური განათლების მიღების და ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების შესაძლებლობა აქვთ. დასის 40 წევრიდან 20 შეშმო პირია. ამ კვირის დასაწყისში დასის წევრებმა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებმა ღია წერილით მიმართეს ბათუმის მერს არჩილ ჩიქოვანს და აცნობეს, რომ მერიის მიერ წელს გამოცხადებულ ტენდერში ინკლუზიურ დას დისკვალიფიკაცია მისცეს და მის ნაცვლად გაიმარჯვა პროფესიონალ ხელოვანთა კავშირმა, რომელსაც შშმ პირებთან მუშაობის გამოცდილება არ აქვს და არც შესაბამის შემოქმედებით სპეციფიკას იცნობს. დასის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ მათ შემდგომ საქმიანობას საფრთხე შეექმნა. კვირის დასაწყისში ამ თემის გაშუქებისას ბათუმის მერიის პრესამსახურში კომენტარზე უარი გვითხრეს და მხოლოდ დღეს მოგვცეს წერილობითი განმარტება, რომლის თანახმად მერიის მიერ დამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა კომპანიამ, რომელმაც დააკმაყოფილა სატენდერო მოთხოვნები და წარმოადგინა კონკურენტზე დაბალი ფასი. სატენდერო პირობებში მოთხოვნილი იყო სპეციალისტების კვალიფიკაცია, რაც პრეტენდენტმა დააკმაყოფილა. ბათუმის მერიის ცნობითვე ინკლუზიური დასის ხელმძღვანელმა ნატალია გალოგრემ მას შემდეგ, რაც ტენდერში ვერ გაიმარჯვა, დავების განხილვის საბჭოს მიმართა. საბჭომ მიიჩნია, რომ მერიის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილება დასაბუთებული იყო, რის შემდეგაც პროფესიონალ ხელოვანთა კავშირთან ხელშეკრულება გაფორმდა. მერიაში აცხადებენ, რომ სატენდერო კომისია მოქმედებდა კანონმდებლობის სრული დაცვით და უფლება არ ჰქონდა სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში ყველაზე დაბალი ფასის წარმდგენი პრეტენდენტის ნაცვლად, რომელიც აკმაყოფილებდა ყველა კრიტერიუმს, უპირატესობა მიენიჭებინა ინდმეწარმე ნატალია გალოგრესთვის. მერიისთვის დამატებითი კითხვების დასმის შესაძლებლობა რადიო თავისუფლებას აღარ მიეცა, რადგან დაპირების მიუხედავად ინტერვიუ ინტერვიუზე უარი გვითხრეს. ინკლუზიური დასის შექმნის ერთ-ერთი ინიციატორი, შეშემოპირთა უფლებების დამცველი, ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის ხელმძღვანელი რამინ მაჭარაშვილი. მისი შეფასებით სატენდერო დოკუმენტაციიდან ჩანს, რომ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია არ იცნობს სპეციფიკას, რადგან ტერმინებიც კი დისკრიმინაციულია.
Претендентმა, რომელმაც გაიმარჯვა, მხოლოდ იმიტომ დაბალი ფასი წარმოადგინა, მეტი არაფერი არ წარმოუდგენია. სხვა კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილ.
რამინ მაჭარაშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ შეშმოპირების უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებისა და აქტივისტების ინტერეს არ წარმოადგენს სატენდერო პირობების კონკრეტული ჯგუფისთვის მორგება. მათი მთავარი მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის უკვე წარმატებულად აღიარებული შემოქმედებითი პროცესი არ შეჩერდეს.
ჩვენი ინტერესია, რომ ის სპექტაკლები იყოს ხარისხიანი და შეშმოპირები იყოს ფუნქციურად ჩართული სპექტაკლებში. ეს დასი სწორედ მიტო იყო წარმატებული, რომ ფუნქციურად იყო დაჭვირთული როლების მიხედვით შეშმოპირები და პეჩეგოდ მართვისაც კი დგებოდა სცენარი. და ამან განამპირო მაინც წარმატებები, რასაც საერთაშორისო დონეზე მიაღწიეს, იმიტომ რომ თურქეთში სადაც შეშმოპირთა სფერო არ არის უცხო, იქაც კი აღფრთოვანებულები იყვნენ იმ მიღწევებით, რაც თქვა დასმაჩვენა პროფესიონალურ თეატრულ დასებს ტოლი არ დაუდო იმ ფესტივალზე. და ეს იყო იმის დამსახურება, სწორედ შეშმოპირები ფუნქციურად იყვნენ ჩართული.
ორგანიზაციის ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის თავმჯდომარე თომა კაკაბაძე ამბობს, რომ 2019 წლიდან მას შემდეგ, რაც ინკლუზიური დასი შემოქმედებით პროცესში სპეციალურად შეშმოპირების ჩართვის მიზნით შეიქმნა, მაყურებლის დიდი მოწონება და პოპულარობა მოიპოვა. ამის შემდეგ თეატრალურ ჯგუფს ბათუმის მერია აფინანსებდა სხვადასხვა საფესტივალო კონკურსში მონაწილეობის გზით. როცა დასის მიღწევები საქართველოს ფარგლებს გადცდა, ბათუმის მერს არჩილჩი ქოვანს შეხვდნენ და სტაბილური ფინანსური მხარდაჭერა სთხოვეს. ამ მიზნით 2023 წელს მერიამ ტენდერის სახით დაფინანსება გადაწყვიტა, რაც თომა კაკაბაძის თქმით დასის წარმატებამ განაპირობა.
და ეს ერთი მხრივ საზოგადოებას ზრდის, მეორე მხრივ თვითონ მათ, ხო? ეს ყველაფერი მათ სტიმულს ძალას აძლევს, რომ უფრო მეტი გააკეთონ და მათი რესურსი ესე ჰაერში არ გაიფლანგოს. მათი რესურსები მოხმარდეს საზოგადოებრივ კეთილდღეობას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მერი ბოლომდე მიყოს ამ საკითხს, რატომ უნდა შემოიყვანო არაკვალიფიციური ორგანიზაცია. მე შეიძლება დაბალ თანხას დავაძოს, მაგრამ ამდენი ხარვეზი როცა აქვს დოკუმენტაციაში, საზოგადოებაში ეჭვიჩნდება და ეს არასხამს მათ წესქვილზე ხწყალს.
ინკლუზიური დასის წევრები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ეჭვობენ, რომ ტენდერის შედეგი უკავშირდება ამ გაზაფხულზე დასის და შეშმოპირთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა აქტიურ მონაწილეობას აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებში.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ერთუ ბევრი მუნიციპალიტეტია, სადაც საკრებულოს სხდომები პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. ჯერჯერობით არ არსებობს არანაირი გამოკვლევა იმისა, ეს ფაქტი ზრდის თუ არა მოქალაქეთა ჩართულობას თვითმმართველობის საქმიანობაში. მიუხედავად ამისა, მაგალითად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ პირდაპირი ტრანსლაცია ასეთ ჩართულობას გაზრდის და იმასაც აცხადებენ, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე თავის დაპირებას არასრულებს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
10 წლეულების განმავლობაში ჩაბნელებულ და შესაბამისი ტექნიკური რესურსის არ მქონე მერიის დარბაზში იმართებოდა ლაგოდეხის საკრებულოს სხდომები. 2021 წლიდან ადგილობრივი ოპოზიცია საკრებულოს უმრავლესობისგან მოითხოვს კომისიის და საკრებულოს სხდომების ონლაინ ტრანსლირებას. ამ ხნის განმავლობაში ეს იდეა მოსწონს უმრავლესობასაც. 2022 წლის ზაფხულში საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია თქვა, რომ სხდომების ტრანსლირებას ვერ დაიწყებდა, ვიდრე საკრებულოს საკუთარი კარგად გარემონტებული სხდომათა დარბაზი არ ეკნებოდა.
ეხლა მაგალითად, ხო, აი ამ ჩაბნელებული დარბაზიდან რომ მოახდინოთ ტრანსლირება, ჩემი აზრით გარკვეულწილად რაღაც სამკერებულოს იმიჯით შეიძლება. მინდა რომ საზოგადოება ნორმალური ხარისხით მიიღოს ეს ტრანსლირება. ჩვენ გვინდა რომ კონდეს მოწესრიგებული დარბაზი, სადაც ჟურნალისტებს ექნება თავისი ადგილი, სადაც გვინდა რომ მოქალაქეები, ვინც დაესწრებიან სხდომებს, მათთვის თალკი ადგილი იყოს. როცა გავაკეთებთ, მე იმედია დაინახავ.
ამ განცხადების გაკეთებიდან ზუსტად 2 წელი გავიდა. აქ აქედან ბოლო 5 თვეა საკრებულოს საკუთარი კეთილმოწყობილი დარბაზი აქვს. რემონტის, ახალი ავეჯისა და ინვენტარის შესაძენად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 125000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. ოპოზიციური პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი ზალომე ღონღაძე ამბობს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე დაპირებას არ ასრულებს. თავის დროზე სხდომების ტრანსლირების ინიციატივით ღონღაძე გამოვიდა.
დაპირება რჩება დაპირებად, დაგეხედავთ თქვენ კეთილმოწყობილ დარბაზს, რომელსაც საკმაოდ დიდი თანხები დაიხარჯა, ასევე თანამშრომელს, რომელსაც გააჩნია ვიდეო კამერა, თუმცა ვერ ხედავთ თქვენ სხდომების ონლაინ ტრანსლირებას. ამიტომ მე იძულებული ვარ ხოლმე ლაივის რეჟიმით ან სხვადასხვა ვიდეოს ჩანაწერით გავუზიარო ჩემს ამომრჩეველს, ამათთან საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია, რასაც საკრებულოს თავმჯდომარე საკმაოდ ღიზიანდება და აგრესიული არის ხოლმე ჩემს წინააღმდეგ, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე შევწყვიტო აღნიშნული საქმიანობა.
ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიას თქმით, მართალია საკრებულოს სხდომათა დარბაზი გაარემონტეს, თუმცა არ გააჩნიათ შესაბამისი ტექნიკური რესურსი, რომლითაც სხდომებს ონლაინ რეჟიმში გადასცემენ. ჯამბურია თვლის, რომ ასეთ საკითხზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა ზედმეტი ხარჯია. საკრებულოს თავმჯდომარე ვერ აკონკრეტებს დონორ ორგანიზაციებს, თუმცა ირწმუნება, რომ რამდენიმე მათგანთან მოლაპარაკებები აქვს და თანხას თხოვს ტექნიკური საშუალებების შესაძენად.
არის დაპირება მათ მხრიდან, რომ ამაში დაგვეხმარებიან. როდესაც დონორი ორგანიზაცია მიმართულებით კვირდება, ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამაზე არ გვინდა თანხა დავხარჯოთ, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ ზედმეტი ხარჯი იქნება და მათი დაფინანსებით გვინდა რომ გავაკეთოთ ონლაინ ტრანსლირება. ის სპეციალური აპარატურა, რაც იქნება მიკროფონები, სხვადასხვა სახის კამერები, ხმოვანი სისტემები, ამ ყველაფრის შეძენას კვირდება ეს დონორი ორგანიზაცია და ვართ ამ ყველაფრის მოლოდნელი.
პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელს ლაგოდეხის საკრებულოს წევრს სალომე ღონღაძეს მიაჩნია, რომ სხდომების ონლაინ ტრანსლირებით საკრებულო ხელშეუწყობს მოსახლეობის ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
მეტ ადამიანს უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რაც უზრუნველყოფს სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდას. საკრებულო ანგარიშვალდებული არის მოქალაქეებთან, რომ აღნიშნული საკითხები განიხილოს.
თვითმართველობის საკითხებში სპეციალისტების ნაწილი თვლის, რომ საკრებულო სხდომების პირდაპირი ეთერის ფორმატში გადაცემა კარგია, თუმცა მხოლოდ ეს ვერ უზრუნველყოფს მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდას. მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის კოკა კიღურაძის აზრით, საზოგადოება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში რეალურად რომ იყოს ჩართული, შესაძლებელია საკრებულოებმა ასეთი ფორმატი დანერგონ.
მოქალაქეს ჰქონდეს უკავშირის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად ჩაერთოს ან მიწეროს შეკითხვა ლაივის დროს, შეიძლება რაღაც კონკრეტული დრო გამოყოფილი იყოს მოქალაქეებისთვის, მათი შეკითხვებისთვის და ყველა ის შემოსული შეკითხვა გახმოვანდეს საკრებულოს სხდომაზე და იქვე გაეცეს პასუხი ამ ყველაფერს. კიდე უფრო მეტად გააქტიურებდა ამ პროცესს იდეაში ისიც, რომ მოქალაქე, რომელიც გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ან კითხვას წვამს ან თავის მოსაზრებას წარმოადგენს, საკრებულოს სხდომის შემდეგ მასთან შესაბამისი უკუკავშირი აწარმოოს მუნიციპალიტეტმა, რომ აი მის მიერ დასმულ შეკითხვას საპასუხოდ რა მოყვა. ეს კიდევ უფრო აძლიერებს მოქალაქეების განწყობებს, რომ მათ სურვილი გაუჩნდეთ ამ სხდომებში მონაწილეობას.
განიხილავს თუ არა ლაგოდეხის საკრებულო მსგავს ფორმატს ამ შეკითხვაზე საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიას პასუხი არ აქვს. ამბობს, რომ თუ მოქალაქეებს კონკრეტული იდეები ექნებათ, მოუსმენს და გადაწყვეტილებას ამის შემდეგ მიიღებს. თავად მოქალაქეებს ლაგოდეხის საკრებულოსთვის არასდროს მიუმართავთ სხდომების ონლაინ რეჟიმში გადაცემის თხოვნით. ქვეყნის მასშტაბით 1000-მდე საკრებულოა, რომელიც სხდომების სრულად ან ნაწილობრივ ტრანსლაციას ახდენს, მათ შორისაა ოზურგეთის და მესტიის მუნიციპალიტეტები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც რუსული სააგენტო ტასით გავრცელდა და მისი საფუძველია აფხაზეთის ეგრეწოდებული ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას ინტერვიუ. შამბა აცხადებს, რომ ოჩამჩირეში არანაირი რუსული საზღვაო ბაზის მშენებლობა არ იგეგმება, იქ არის სასაზღვრო პუნქტი, სადაც სასაზღვრო კატარღებია განლაგებული და ზოგადად მოვლენების ნებისმიერი განვითარებისთვის მზად ვართო. მე შეგახსენებთ, რომ წელს იანვარში სწორედ ჩამბა, რომელიც მაშინ ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს მდივანი იყო, რუსულ მედიასთან ინტერვიუში აცხადებდა, რომ ოჩამჩირეში იგეგმება რუსეთის სამხედრო ფლოტისთვის ბაზის მშენებლობა. Თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.